dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, VOA Washington saat ini tengah menyampaikan siaran Selasa pagi 30 Desember 2014. Langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC, kami yang bertugas di studio pagi ini, saya Ian Umar bersama produser Erna Wiyasi dan operator Daryl Smith. Dan reporter-reporter VOA lainnya siap menyampaikan laporannya dalam berbagai topik. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini adalah Jimmy Manan. Dan mendengar, berikut kita ikuti sari berita bersama Purwadi.
Kepala Badan SAR Nasional atau Basarnas Indonesia mengatakan Jet Air Asia yang hilang kemungkinan besar berada di dasar laut. Bambang Sulistyo mengatakan hari Senin kepada wartawan di Jakarta bahwa Airbus 320 dengan 162 orang di dalamnya diduga jatuh hari Minggu di Laut Jawa. Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan ia telah memerintahkan peninjauan kembali prosedur penerbangan setelah hilangnya pesawat tersebut. Pencarian internasional besar-besaran pesawat yang hilang itu masih terus berlangsung. Beberapa negara termasuk Amerika Serikat telah menawarkan bantuan tambahan. Ada laporan-laporan bahwa bekas-bekas reruntuhan ditemukan di daerah pencarian yang sangat luas, tetapi para pejabat mengatakan itu bukan pesawat yang hilang tersebut. Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang telah sepakat akan berbagi informasi rahasia mengenai ancaman nuklir dari Korea Utara. Menurut Departemen Pertahanan Amerika, berdasarkan perjanjian segitiga yang mulai berlaku hari Senin, Departemen Pertahanan Amerika akan menjadi pusat kegiatan intelijen itu. Perjanjian itu akan menghubungkan secara efektif persetujuan-persetujuan mengenai pembagian informasi yang telah ada antara negara-negara tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan, negara-negara tersebut tidak harus membuka rahasia mengenai informasi rahasia mereka terkait perjanjian itu. Palestina mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengadakan pemungutan suara pekan ini mengenai status kenegaraan Palestina dan mengakhiri pendudukan Israel di wilayah-wilayah Palestina dalam waktu 3 tahun. Para duta besar Arab bertemu di PBB hari Senin membahas rancangan resolusi mengenai status negara itu, yang kata Presiden Palestina Mahmud Abbas akan diserahkan kepada Dewan Keamanan yang beranggota 15 negara kemudian. Amerika, salah satu dari 5 negara dalam Dewan Keamanan yang mempunyai hak veto, telah mengumumkan tidak akan mendukung resolusi PBB yang menetapkan batas waktu untuk penarikan mundur pasukan keamanan Israel dari tanah Palestina. Biro Sensus mengatakan jumlah penduduk Amerika Serikat bertambah kurang dari 1% tahun lalu dan akan mencapai 320.090.857 pada tahun 2015. Jumlah penduduk Amerika semakin bertambah karena ada 1 kelahiran tiap 8 detik dan 1 migran internasional yang datang tiap 33 detik. Itu melebihi angka kematian di Amerika yang terjadi tiap 11 detik.
Pendengar, baru saja kita ikuti sari berita bersama Purwati. Dan Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington. Seperti biasa, kami akan menjanjikan berbagai laporan berita ekonomi dan bisnis serta berita dalam negeri dan internasional.
We have to turn people away and they are dying at our front gate.
Demikian salah satu laporan internasional, salah satu peristiwa besar tahun 2014 tentang kasus penyakit Ebola. Dan jangan lupa, simak segmen Amerika Kini tentang keluarga yang melakukan perjalanan keliling dunia.
Through Europe, Southern Africa, and now we're kind of working our way through Asia.
Demikian segmen Amerika Kini mengenai keluarga yang melakukan perjalanan keliling dunia yang dapat Anda ikuti dalam siaran pada pagi hari ini.
V
VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan bisnis selengkapnya disampaikan oleh Eva Mazrieva.
Selamat pagi pendengar, tahun 2015 akan merupakan tahun bencana bagi obligasi pemerintah Amerika. Inilah pesan yang disampaikan para analis keuangan di Wall Street. Rencana Gubernur Bank Sentral Amerika Janet Yellen untuk menaikkan suku bunga tahun 2015 yang pertama dalam 10 tahun terakhir membuat para peramal keuangan yakin bahwa treasury yield atau bunga yang akan dibayar pemerintah Amerika untuk meminjam uang akan naik. Menurut data yang dikumpulkan Bloomberg, seruan menaikkan suku bunga tahun depan merupakan langkah yang paling agresif sejak tahun 2009 ketika obligasi pemerintah Amerika menderita kerugian terbesar dalam sejarah. Memulihkannya kembali tidak mudah. Hampir setiap orang yang meramalkan penjualan aset tahun ini setelah Bank Sentral Amerika mengakhiri pembelian obligasi pemerintah justru terjebak karena pertumbuhan upah di Amerika yang sangat lamban dan pergolakan pasar yang sedang berkembang mendorong keuntungan besar bagi Departemen Keuangan Amerika sejak tahun 2011. Kini, ketika perkiraan inflasi obligasi pasar anjlok, para analis berpendapat bahwa penjualan obligasi dan surat-surat berharga lainnya tidak akan menguntungkan dengan menguatnya perekonomian. Tapi Kepala Bidang Keuangan Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Limited, Chris Robke, salah seorang dari 74 ekonom dan pakar strategi yang disurvei Bloomberg bulan ini, berpendapat sebaliknya. Robke berharap suku bunga 10 tahun akan naik hingga 3,4% pada akhir tahun 2015 dari 2,20% hari ini. Kita beralih ke Rusia. Nilai tukar mata uang Rusia turun tajam hari Senin setelah laporan pemerintah menunjukkan ekonomi menyusut pada bulan November dan memperkirakan penurunan 4% tahun depan. Rubel Rusia hari Senin sempat turun 6% dan diperdagangkan di pasar dengan harga 56 rubel per 1 dolar. Sejak tahun 2009, ini pertama kalinya ekonomi Rusia anjlok menyusul penurunan tajam harga minyak mentah Rusia yang diekspor. Ekonomi juga terganggu akibat sanksi-sanksi karena tindakan Rusia di Ukraina yang menghalangi investasi asing dan mempersulit perusahaan-perusahaan Rusia melakukan peminjaman uang dari sumber-sumber barat. Kesulitan ekonomi telah mendorong banyak investor untuk memindahkan uang mereka keluar Rusia dan mendorong orang yang menyimpan rubel untuk menukarnya dengan mata uang yang lebih stabil. Dengan banyaknya orang yang menjual rubel dan sedikit saja yang membelinya, nilai mata uang itu pun anjlok.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Tahun ini kita sering mendengar kalimat ini belum pernah terjadi sebelumnya ketika menyebut wabah Ebola di Afrika Barat. Ebola telah menewaskan lebih dari 6.800 orang dan menulari hampir 19.000 lainnya. Ini terjadi setelah virus yang selama puluhan tahun hanya terdapat di dalam hutan itu dan sesekali muncul dan paling banyak menewaskan beberapa ratus orang. Tetapi di Afrika Barat, Ebola melintasi perbatasan dan mencapai kota-kota menimbulkan keresahan global. Hingga laporan ini disampaikan, wabah ini masih belum terkendali. Wartawan VOA Ann Luke melaporkan, disampaikan selengkapnya oleh Eva Mazrieva.
Mengukur suhu tubuh telah menjadi hal biasa di bandara-bandara dan pos-pos perbatasan di seluruh Afrika Barat tahun ini. Demam merupakan salah satu gejala awal Ebola. Di tiga negara yang paling parah dilanda Ebola, yaitu Guinea, Sierra Leone, dan Liberia, orang sedapat mungkin tidak bersalaman atau berpelukan. Orang dianjurkan tidak merawat sendiri keluarga yang sakit atau meninggal seperti yang sebelumnya dilakukan. Ini karena cairan tubuh pasien dan korban Ebola menularkan penyakit itu. Wabah di kawasan tersebut tidak terkendali, termasuk di Guinea Barat Daya, di mana wabah itu pertama kali muncul bulan Desember 2013. Beberapa bulan berlalu sebelum virus itu teridentifikasi. Ebola kemudian menyebar dengan cepat ke ibu kota Conakry dan kemudian masuk ke Sierra Leone dan Liberia. Kasus-kasus Ebola pun mulai muncul di kedua negara itu pada bulan Juni. Ebola merupakan penyakit baru di Afrika Barat. Tak heran muncul kebingungan, salah komunikasi, dan ketakutan. Sebagian orang tidak mau dirawat dan berkeras menguburkan sendiri anggota keluarga yang meninggal. Kerusuhan bahkan terjadi di Monrovia. Pemerintah setempat menanggapinya dengan apa yang mereka sebut sebagai terapi kejut dengan menutup daerah-daerah yang diduga telah dijangkiti Ebola dan melakukan karantina paksa. Mereka juga meningkatkan pendidikan masyarakat. Papan-papan billboard dengan pesan Ebola memang nyata dipasang di mana-mana. Para petugas medis turun ke jalan mengajar warga tentang gejala-gejala Ebola. Mereka juga datang ke rumah-rumah untuk memeriksa warga yang kemungkinan telah terjangkit.
To know as to whether you have any sick person, somebody suffering from malaria, fever, typhoid, pressure.
Untuk menghentikan penularan Ebola, orang yang sakit harus diisolasi dan dirawat oleh petugas medis terlatih yang menggunakan perlengkapan pelindung khusus dari kepala hingga ke kaki. Mereka yang meninggal akibat Ebola harus dikubur oleh tim khusus lainnya. Tetapi upaya mengatasi Ebola itu tidak bisa mengikuti cepatnya penularan virus mematikan tersebut. Ebola melumpuhkan negara-negara yang tidak memiliki sistem kesehatan yang memadai. Menteri Kesehatan Sierra Leone, Dr. Abu Bakar Fafonah mengatakan,
I can probably count with my fingers the number of ambulances that we had when the outbreak was declared.
Hingga bulan September, di Monrovia saja jumlah penderita Ebola menjadi lipat dua dalam 3 pekan. Rumah-rumah sakit biasa ditutup. Tidak cukup tempat tidur dan staf di unit-unit perawatan Ebola yang ada. Jackson Nyamah, dokter Liberia yang bekerja bagi Doctors Without Borders, menyampaikan hal ini kepada Dewan Keamanan PBB melalui fasilitas telekonferensi.
We have to turn people away and they are dying at our front gate.
PBB segera meluncurkan misi Ebola di kawasan itu. Amerika mengirim 3.000 tentara untuk membangun unit-unit perawatan Ebola di Liberia. Tanggapan internasional meningkat drastis pada bulan Oktober dan diharapkan berlanjut hingga tahun depan. Para pakar mengatakan masih banyak yang harus bisa dikerjakan dalam beberapa bulan mendatang. Sekitar separuh korban yang meninggal akibat Ebola tahun ini terdapat di Liberia. Sisanya di Guinea dan Sierra Leone. Secara keseluruhan ada 8 negara di 3 benua yang melaporkan kasus Ebola. Hal ini menjadikan Ebola, sebagaimana yang sering diucapkan banyak orang, menjadi hal yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, Korea Selatan hari Senin mengusulkan sebuah dialog dengan Korea Utara seputar isu-isu penting seperti mempersatukan keluarga yang terpisah akibat Perang Korea pada tahun 1950 hingga 1953. Ikhtiar Seoul ini datang pada saat pertentangan antara Pyongyang dan pihak Barat semakin besar sehubungan isu-isu serangan di dunia maya dan pelanggaran HAM. Laporan Brian Padden dibawakan oleh Jimmy Manan.
Daripada bertengkar soal apa yang memecah belah mereka, Menteri Penyatuan Korea Selatan Ryo Kil-jae mendekati Korea Utara guna berbicara tentang isu-isu yang mempersatukan mereka.
Nam과 북이 직접 만나 평화 통일을 만들어가는 방안을
katanya Komite Persiapan Penyatuan secara resmi mengusulkan pembicaraan pada Januari dengan agenda hal-hal yang sama-sama memprihatinkan di antara kedua negara Korea. Selama tahun terakhir hubungan Pyongyang dengan Seoul dan sekutunya Washington menjadi semakin dipenuhi dengan pertengkaran. Baru-baru ini, mereka saling tuduh tentang serangan di dunia maya. Korea Selatan menuduh Utara melakukan peretasan terhadap PLTN-nya. Pejabat Amerika mengatakan Pyongyang meretas sebuah bisnis film Amerika dalam rangka mencegah peredaran sebuah film komedi tentang pembunuhan fiktif terhadap Kim Jong-un. Korea Utara menanggapi dengan membantah tuduhan itu serta menuduh Amerika melakukan gangguan terhadap internet Korea Utara serta secara kasar membandingkan Presiden Barack Obama dengan monyet. Pada saat yang sama, masyarakat internasional meningkatkan tekanan terhadap Pyongyang untuk menanggapi catatan HAM-nya yang buruk setelah memperinci jaringan penjara tahanan politik dan kekejaman di sana termasuk pembunuhan, penyiksaan, dan perkosaan. Juga tidak tercapai kemajuan pada usaha untuk memulai kembali pembicaraan tentang program nuklir Korea Utara dan penghapusan sanksi ekonomi PBB. Proposal Kementerian Urusan Penyatuan Korea Selatan bertujuan mengurangi ketegangan lewat kerjasama proyek-proyek yang sudah disetujui. Ia menyebut penyatuan keluarga yang terpisahkan oleh perang, perluasan pertukaran budaya dan olahraga, serta persiapan perayaan 70 tahun pembebasan dari Jepang setelah Perang Dunia Kedua. Analis militer Shin In-kyun dari Jaringan Pertahanan Korea mendukung proposal sederhana ini dan dinilainya merupakan cara untuk membuat kedua Korea berdialog ketimbang berkonfrontasi.
지금 미북 관계가
Katanya meskipun hubungan antara Amerika dan Korea Utara tegang dan berbagai isu masih harus diselesaikan di antara mereka, ia berpendapat perundingan antara kedua Korea tepat karena pihak selatan janganlah memutuskan saluran komunikasi dengan utara. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un diperkirakan akan menyinggung hubungan antar Korea dan hubungan dengan Amerika dalam pesan tahun barunya. The Voice of America, VOA.
Pendengar, kebebasan internet di Tiongkok kembali diperketat. Hampir sebagian besar layanan email Google, Gmail, tidak dapat diakses untuk hari keempat. Greatfire.org yang memantau transparansi internet melaporkan layanan email itu 84%-nya diblokir di Tiongkok setelah dikacaukan selama berbulan-bulan. Tiongkok melarang produk-produk Google lainnya seperti Picasa dan YouTube selama bertahun-tahun. Tetapi masalah bagi para pengguna Gmail sebagian besar dirasakan mulai bulan Juni pada peringatan 25 tahun penindasan keras terhadap demonstran pro-demokrasi di lapangan Tiananmen. Sejak itu, Greatfire.org melaporkan penggunaan Gmail diblokir sedikitnya 15 hari setiap bulan. Laporan awal mengenai kesulitan menggunakan email berbasis web ini pertama kali muncul hari Jumat lalu. Data Google menunjukkan penurunan tajam lalu lintas Gmail Tiongkok mulai 26 Desember lalu. Hakim tunanetra Richard Bernstein secara resmi akan segera dilantik menjadi anggota hakim dalam Mahkamah Agung Negara Bagian Michigan di Amerika. Richard Bernstein yang berusia 41 tahun mengalami kebutaan sejak lahir. Michigan tidak pernah memiliki hakim tunanetra sebelumnya pada tingkat Mahkamah Agung. Hanya beberapa negara bagian yang memiliki hakim tunanetra seperti Hakim Richard Tatelman di Missouri yang mengalami kebutaan sejak usia 13 tahun dan Hakim David Tatel yang juga tunanetra dan berdinas di pengadilan banding federal di Washington, D.C. Sebagai salah satu dari dua anggota Partai Demokrat di Mahkamah Agung yang beranggotakan 7 hakim itu, Bernstein tampaknya tidak akan mempengaruhi posisi mahkamah yang konservatif, tetapi ia diperkirakan akan membuat perubahan. Bernstein akan dilantik pada tanggal 1 Januari 2015. Timothy McLean, asistennya selama 3 tahun terakhir, telah membacakan ringkasan kasus-kasus sebagai persiapan menghadapi beberapa sidang pertama Mahkamah Agung pada tanggal 13 Januari mendatang. The Voice of America,
VOA.
Wakil Presiden Yusuf Kala melakukan kunjungan mendadak ke lokasi kebakaran Pasar Klewer, Solo. Wapres Yusuf Kala menginstruksikan pasar tradisional tersebut segera dibangun kembali dengan batas waktu maksimal 1 tahun. Reporter VOA Yuda melaporkan dari Solo.
Wakil Presiden Yusuf Kala didampingi Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Sosial Khofifa Indar Parawansa mengunjungi lokasi kebakaran Pasar Klewer Solo Senin petang. Memakai kemeja warna putih, Wapres Yusuf Kala mengamati bangunan Pasar Klewer Solo yang sudah menjadi arang dan puing-puing bekas terbakar. Hampir setengah jam Wapres Yusuf Kala berada di lokasi kebakaran ini. Wapres Yusuf Kala mengatakan pemerintah akan segera membangun kembali Pasar Klewer Solo ini.
Ya tentu ini bersama-sama kita pusat membantu daerah, dibantu oleh provinsi kemudian pusat. Kita siap itu, pusat membantu. Anggarannya gampang lah itu. Ini masalahnya secepat-cepatnya, jadi sanggup untuk menyelesaikannya setahun. Dan harus tahu. Saya yakin pemerintah kota, pemerintah provinsi dan pusat sanggup. Karena ini tidak terlalu besar. Ya ini pengalaman kita yang pasar ini harus gotong royong lah, harus berbentuk kooperasi, jangan berbentuk oleh pengembang. Karena itu kalau pengembang biasanya akhirnya kena juga mahal.
Sementara itu anggota DPR Komisi 11 Muhammad Hatta saat mengunjungi lokasi kebakaran Pasar Klewer minggu kemarin mengungkapkan akan membantu pembangunan kembali Pasar Klewer Solo. Menurut Hatta, penyediaan dana pembangunan melalui anggaran talangan.
Tidak ada tindakan cepat, maka ekonomi Solo akan drastis turunnya ini. Ya karena ini memang mercusuarnya kota Solo, pasar tekstil terbesar ya, terkuno walaupun terkuno ya. Tapi ini merupakan salah satu pemasukan yang luar biasa. Ini harus kita selamatkan aset mereka. DPR RI akan segera berkoordinasi dengan pemda setempat. Di kita itu ada dana talangan ya, namanya PA99 itu bisa dipakai kalau memang harus ada pusat. Karena ini juga ada unsur heritage-nya, cultural heritage ini sudah ada. Saya kira kita harus turun tangan lah ya. Oh, kalau di PA99 itu besar ya, triliunan. Nah, nanti kita tinggal kebutuhannya Kota Solo seperti apa.
Kepala Dinas Pengelola Pasar Pemkot Solo sebagian menyatakan pembangunan pasar deret dan pembangunan kembali Pasar Klewer Solo membutuhkan dana ratusan miliar rupiah. Menurut Subagio, anggaran tersebut patungan dari Pemkot Solo dan Pemprov Jawa Tengah melalui APBD dan pemerintah pusat melalui APBN.
Anggaran pasar darurat kita rencananya sekitar 28 miliar. Pasar baru kami menghitung sekitar kurang lebih 170-an M ya. Ini ditangani pemerintah, ya, baik pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Ya, durasinya minta setahun. Ya. Nah, ini sudah diupayakan sekali.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Setelah tahun setelah memutuskan berpisah dari Indonesia, Timor Leste semakin menggiatkan pembangunan untuk menghidupi 1,6 juta rakyatnya. Sumber daya alam, khususnya minyak, adalah sumber utama untuk menggerakkan roda pembangunan itu. Untuk memudahkan perencanaan, pencairan, pengawasan, dan investasi jangka panjang dari sumber daya alam itu, Timor Leste membentuk badan konsultasi dana minyak yang disebut Consultative Council of Petroleum Fund atau CCPF. Eva Mazrieva berbincang-bincang dengan Presiden CCPF, Mauricio J. Dos Reis, tokoh muda Timor Leste yang dikenal brilian dan bisa berbicara dalam 4 bahasa. Berikut petikannya.
Dan pendengar, bersama saya Eva Mazrieva sudah ada Mauricio Juvenal Dos Reis, atau selama ini saya mengenalnya sebagai Mauricio Akara. Salah satu teman baik juga di kampus Universitas Indonesia di Depok yang ternyata sekarang sudah jadi orang besar. Sudah jadi Presiden CCPF atau Consultative Council of Petroleum Fund. Kalau bisa dibilang Akara, ini saya panggil Akara aja ya. Sebetulnya apa sih CCPF itu?
Jadi National Consultative Council ini fokusnya untuk memberi nasihat kepada anggota parlemen sebelum mereka meng-approve proposal pemerintah untuk penggunaan dana minyak. Kenapa kami anggap sistem ini sangat transparan dan dianggap salah satu international best practice? Karena sangat menjamin transparansi pendapatan minyak dan gas. Prosesnya adalah Petroleum Fund Law menjamin bahwa harus ada rekening khusus. Jadi semua pendapatan migas itu masuk langsung ke rekening ini. Dan Petroleum Fund Law juga menjamin harus investasi untuk hari ini dan ke depan. Sampai saat ini hampir 90% kita invest di Federal Reserve Bank di New York dan 10% yang kita investasi di Timor Leste. Walaupun belakangan kita udah diversifikasi. Jadi juga tidak hanya di US dollar, tapi udah Singapura dollar, yen Jepan,
Euro,
pound sterling, dollar Australia. Jadi udah diversifikasi. Ini dalam hal investasi di pasar internasionalnya. Nah, tapi bagusnya sistem ini adalah bahwa sangat menjamin proses transparansi dalam hal ini. Kalau pemerintah mau memakai, maka pemerintah harus membuat proposal anggaran ke parlemen. Sebelum parlemen memutuskan iya atau tidak, pemerintah menggunakan dana minyak, parlemen harus melakukan konsultasi dengan Dewan Konsultasi Nasional ini. Nah, setelah melakukan konsultasi, maka parlemen bisa approve atau tidak. Kalau approve, maka setelah itu parlemen harus membawa ke presiden untuk
disetujui
oleh Presiden Republik. Setelah disetujui, maka persetujuan itu dikirim ke Menteri Keuangan, dan Menteri Keuangan membuat surat ke Central Bank untuk mencairkan dana. Nah, jadi Central Bank Timor Leste fungsinya adalah sebagai manajemen untuk mentransfer dana untuk investasi di luar maupun dalam negeri, dan juga mencairkan dana untuk pemerintah menggunakan atau tidak. Jadi dalam konteks ini, Undang-Undang Perminyakan Timor Leste sangat menjamin transparansi, accountability, dan check and balance-nya sangat tinggi. Makanya ini best practice-nya dalam konteks ini. Tidak ada satu orang atau dua orang bisa memutuskan penggunaan dana ini atau enggak. Semuanya adalah kolektif, semua memantau, dan prosesnya sangat transparan.
Sisi positifnya adalah tidak mudah melakukan korupsi atau jebol anggarannya karena begitu banyak lapisan-lapisan yang harus dilalui untuk satu proyek. Tapi sisi negatifnya bisa dilihat barangkali birokrasi, karena begitu banyak birokrasi yang harus dilalui. Anda merasakan itu, Akar?
Jadi memang ada beberapa komplain karena ketidak misalnya pembangunannya kurang berjalan dengan cepat. Maka ada komplain, oh ini mungkin pencairan dananya yang terlalu lama atau susahnya mencairkan dana minyak. Cuma ada penjelasan, karena di Undang-Undang Perminyakan kan salah satu poin artikel mengatakan bahwa pemerintah hanya boleh mengambil tidak lebih dari 3% dana minyak untuk setiap tahunnya. Cuma artikel setelahnya, jadi artikel 9A, poin A mengatakan itu, tapi B-nya bilang boleh mengambil lebih dari 3% asal pemerintah melakukan penjelasan yang detail untuk apa dan harus dijustifikasi return-nya. Haunya naran Mauricio Juvenalus Reis, baibain bolu akara, anda sang presidente Conselho Consultivo Fundo Petróleo Timor Leste nian. Ita buat sira agora ronada daun VOA lian Indonesia nian.
Banyak keluarga mengajak anak-anak berlibur dan melakukan perjalanan selama beberapa hari atau beberapa pekan ketika liburan sekolah. Tetapi Tim dan Julie Rivenberg merencanakan liburan yang lebih panjang dengan kedua anak mereka, Tyler 11 tahun dan Kara 9 tahun. Keluarga ini melakukan perjalanan mengelilingi dunia selama 1 tahun dengan mengunjungi 30 negara. Wartawan VOA Faiza El Mashri menyampaikan pelajaran yang dipetik keluarga ini dari pengalaman lawatan mereka. Selengkapnya disampaikan Eva Mazireva dalam Amerika Kini.
Keluarga Rivenberg tahu benar liburan seperti apa yang mereka inginkan.
We want to see as much of the world as we can.
Kami ingin melihat dunia sebanyak mungkin.
Julie Rivenberg menambahkan mereka segera merealisasikan keinginan itu.
We've been through Europe, Southern Africa, and now we're kind of working our way through Asia.
Kami mengunjungi Eropa, Afrika bagian selatan, dan kini kami hendak ke Asia. Jadi kami sudah mengunjungi beberapa kota besar seperti Dubai, Johannesburg, Roma, dan Bangkok.
Mereka juga menghabiskan waktu di pedesaan, bermain kayak di Italia, terbang dengan balon di Myanmar, mendaki Everest Base Camp di Nepal, dan safari di Afrika Selatan. Tim Rivenberg, suami Julie, mengatakan memperoleh teman baru merupakan salah satu pengalaman paling berharga dalam perjalanan ini.
Orang-orang sangat ramah, menyambut dan mencintai anak-anak kami. Berinteraksi dengan mereka, mengetahui reaksi mereka ketika melihat anak-anak kami menikmati perjalanan di negara mereka merupakan hal yang luar biasa. Kami menginformasikan di situs keluarga kami dan mereka memasang komentar dan masukan di situs kami itu. Jadi kami memperoleh masukan dan tanggapan dari orang-orang yang kami temui di sepanjang perjalanan ini.
Tyler yang berusia 11 tahun juga belajar dari orang-orang yang mereka temui.
I learned in Africa that people have very different lifestyles than in America.
Di Afrika, saya belajar bahwa orang-orang punya gaya hidup berbeda dibanding di Amerika.
Julie menyebut manfaat yang diperoleh kedua anaknya dengan menghabiskan waktu selama beberapa pekan di setiap negara tujuan mereka.
They really see kind of the differences in the world that they might not have gotten even if we had just taken a 1 or 2 week trip to some of these countries.
Mereka benar-benar mengenali perbedaan-perbedaan di dunia yang tidak mungkin mereka bisa identifikasi jika hanya melakukan perjalanan selama 1-2 minggu ke negara-negara tersebut. Jadi saya kira, semakin lama perjalanan yang kami lakukan, semakin besar dampaknya pada pandangan mereka tentang dunia ini. Saya melihat mereka kini banyak berubah, meskipun mereka sendiri tidak menyadari hal itu.
Julie Rivenberg mengatakan perjalanan mereka ke India selama 5 minggu menyuguhkan pengalaman baru untuk Tyler dan adiknya, Kara.
India has totally impacted how they see the world. They realize what we have at home, something as simple as a clean, quiet street to walk down.
India benar-benar berdampak pada cara mereka melihat dunia ini. Mereka sadar dengan kemudahan yang ada di Amerika.
Tyler dan Kara membawa iPads mereka sehingga tetap bisa berhubungan dengan teman-teman dan berkomunikasi dengan guru-guru di sekolah untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Tyler juga membuat video blog selama 365 hari.
Each day I take all the video of everything that we did.
Setiap hari saya merekam video tentang apapun yang kami lakukan. Saya satukan semua rekaman video itu dan mengeditnya sedikit demi sedikit. Saya akhirnya membuat satu video tentang semua yang telah kami lakukan dan memasangnya di YouTube sehingga semua orang bisa melihatnya.
Masih banyak video yang akan dipasang di YouTube. Keluarga Rivenberg masih akan melakukan perjalanan.